Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kanabisi kanyoswa beme baka masamu na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo. Pembe tumetuba matondo mingi na nkufu na yau. Papa ya Roma, François Memonisa kubokota nandi. Na mambo wake na kuluta na ndamba esete ya ntoto na beto Kongo Kinshasa. Mingi na mbanza goma. Awa na bwala kimfumo Kinshasa ngemba kena kuyala. Bebi salu kena kuvutuka malembe malembe. Ya kile kabankuni na beto balo saka disu. Mpena kizunga maintombe bumvunza bimpumbu la bamobondo ya undeke na kulanda kana kiadi ya ntuka kele yai ya lufu abatu mingi na bwala mkomankiro ya kena teritwari ya kwa mutu au abeta bokila Irene Boma Luzulu beke zabake vwana kantumwa na beta ntangu nyoso na kizunga maintombe na kwango ya vwana pena kizunga ya kwilu pena bisika nyoso beke na kulanda beto Bika tulave makutu sana kuzabanda na yao. Mbote diaka na benyoswa kena kulanda beto. Konso musier Afrika beke na kulanda yao. Kena ntola kinzo nzolo. Pemezo di la beno kulanda mbote radio. Kapi radio angemba. Bantanku. Nandinga musia luta kana bizizi ya television ya dibunda katolika. Kiteo. Nankufi papa Roma François. Kena kubokota mingi na mambu ya ya kena kuluta na ndamba esete anti na beto Kongo Kinshasa mpime lomba kaka na bandabu nyoso zole na kubika kunwana samu kusadisa nkangu yina ya mpanza goma benolanda mwakitini ya ndinga nandi yai ya nkuna beto Vanessa Nkongolopo na kasamu na beno.
J'exprime ma préoccupation.
Monoke bokuta mingi na mutindu ya mavwanga yai kena kuluta na Kongo Kinshasa. Samuna yau, mono melomba na bandambu nyoso zole na kubika kunwana, samuna kusadisa nkangu ya mbanza goma, na minduki kubika na kubula, mono ke na kubokuta mingi. Diaka mono ke lomba bamambu nyoso yambi kumana, sambu na mambote ya nkangu, mpe na kulandana kusamba samuti ngemba kuvutuka. Kele na mutindu yai ya mono kena kulomba na mbula matadi ya insi, mpe na baisi ya nzenza, na kulipesa ya kieleka samu na kuvutuka ya ngemba.
Et je continue à prier pour la paix, pour trouver la paix dans ces conflits.
Ya kieleka na nima bankindo angula luta kana katia ba M23 ya kena kubaka kalusadu subeke na kuzabayau ya nchi ya Rwanda ya vwana pema kesa nchi na beto mwangemba mevutuka na mbanza goma ata kutia kieleka mazwa minduki kena kuwakana diaka na mwabisika nkaka kasi kutita kile kaka na ndambu ankangu, kima nkaka kusima kuna, ya kile tibanzo lusansu, bambefo mefuluka mingi mingi, na kati na bau, batu amelu ala bamputa, ya vwanapeba mvumbi, kifonusu ya nene, ya kina kumona na nanzo lusansu, ya CBC ya Virunga, wapi munga nga Mikael, bolingo kina kuzabisa tina kiluma mazono, bayambaka kiteswa nkama mosi na makumi iya, ya batu amelu ala bamputa, kiteso ya batu makumi tatu kasi ya keleve na luzingu na beto batu sabna yao benolanda yai ya munga nga Mikael Bolingo kena kulomba na mbula matadi na alo alo ya nkuni na beto grasa amunzati.
Après na manima ya dilumbu hii ya na lopitalo bame katoka kuingisa beto na sukayai na lopitalo na bankuti na beto ya baikento yempi ya babakala ya kele badokotolo mpamba vei kama wenge mbafioti mekota matonsi ya mazono tu ya bubu yei mwono mebasika na lopitalo pe kuna mwono meyambula batu kama mwosi na makumi ya lansamba kuhina meluala pe batu makumi tatu na mwosi mekufua loko na beto vanda kati jambu metita jila kura mvuki pesa maka ti grupe elektrojeni ina tulamaka yebeto kulusaka ba myoyo ya nkaka beto mebaka velu sadisu mwosi ya vanda ina ya luyelu tompi ya vansadisu na lopitalo na beto yizo ya matiti kele tiba suku nana bubu ya imono meyambula bavumbi makumi tatu na mwosi
na mutundu yai bimvuka nza kena kupesaka lusadusu na bantukami kena kuzabisa na banti yanza tiluzingwa nkangu mekuma mpasi ya kuluta mingi na mabuta batu atinaka mvita mpena kutuba mbuta Benjamin Munenge ya kentolise dinaka musalu yalu ya kena kutalaka mambu yai ya kupesa lusalusu na bisika nyoso batu la kabatu yaya tina kamvita, mutu mosi diaka veme bikala kakuna, bati na kanantonga ba M23 kota kakuna na bwala kimfumu, ya kizunga kivwazulu, batu ya mekumaka kile kabubu yae, na mabuta ya kena kuyambabau, kasibake na kukundwa mazato diaka kima kudia keleve, jambu yae, ya kena kupesa kutitangolo, sabna kubasika, ya bimbevu anta mukila, na bilumke kuiza. Kaka na metadila kizunga yae ya kivwazulu, mfumo anti meka tuka na kupona general major, Evariste Somo Kakule, boso mfumo ya mpa kizunga, ya ni meyinga beke na kuzabayau, general major Peter Chike Mwami, ya fuaka na nima kubaka masasi, na sika kunwana, ufondaka kena kuluta. Beto vutuka awa na mbanza Kinshasa, ya kili sabu na kusabisa ti, mfumo anti mbuta Felix Tshisekedi baka kavesika na masulu, ya vukisaka ba mfumo banti, ya kizunga mazanga nena ntoto na beto Afrika, na dibanza kile kabeke na kuzabayao, ya mfumo anti ya Kenya, mbuta William Ruto, ya kile mpento adisi ya kimvuka banti yai, na kutanga mukanda bantangu ya ACP, ya kina kutanga zina ya Tina Salama, kinati ndinga mfumo anti, mbuta Felix Tshisekedi. Beto bikala kaka awa na mbanza Kinshasa na kuzabisa tingemba ya mevutuka na nima mavonga salama kamazono na bandila mingi bapulusu vwana kakena kukatula mfututu wa bapne ya bayo kakatia sabu na kupesa ntua na matoma na kuluta na mutina mefona banzonkana mingi bikalaka ya kukangama kasibisalu wa munkiti na ntambu na yau ya zibu kaka ya fwana kuzabisa ti nanda mabanzo wa mungkiti ya muhibi ya bima salamaka ya kele kudilana nanda mabisadi mpiafwana kusimbati kimvuka mwusha batu wapi monanaka balongoku ya ista tambulaka na kakche bon marché mpe nanda makini mazier na kumina gombe mpe mbala mwusha bapulusu bapanza kabau. Na kizunga ituri kuna ya kele mfumna yao General Johnny Lubo ya Nkashama ya mekabula mpe mpasi nandi nandambu ankangu wa kivozulu, nyoso yae meza pana mingi na luza isu, ya yani basisaka vwanaka mazono, kaka na libaku yae, yani melo manankangu ya itugi, na kuzinga na ngemba, mpena kimpangi, mpena kubebisa tafyo tivebi mamonisko, todiaka banzo bisalu ya oni, tompe banzo abimvuka yanza, ya kena kupesaka lusalusu na ankangu. Beto za bisaka yao, sabu na kumanisa bantangu na betu ya nandinga kikungu, tina kizunga maindombe mingi na tegitoki na yao ya kwa mutu, bimpumbula ba mubondo, bako tilaka bwala, nkomankiro, irene mpuma luzolo bizapisaka yao, ngekele ntumu wanabeto antangu nyoso, nandamu na ntoto nabeto Kongo Kinshasa, na ngogo mosi tozole, inki ya bankundi nabeto luzola kena kulanda beto, balenda kusimba.
Mutindu meza bisa bambangi na beto ya mutindu na mutindu, kele ndena ntangu ya tatu ya suka ya kizole meluta, wapi mambo salamaka na bwala nkomankiro ya mebakama na telitwali ya kwa mtu. Bimpumulu ya mbondo ina simbaka minduki ya kalibu ya 12 yempi binuanunu ya nkaka lokola bambele, ba kotilaka kibwala yai, ba umeyoka bayinzo mingi tia, yempi ba umekufwa bantu 13. Nakacha bantu yangu ya mebaka lufwa, kele tiba longisi tatu ina ba mezenga bayintu na bau, na ntola tiba kusa kulosa bau na masa ya Flev Congo. Yina kele bumbangi ya ntodisi ya inzo nkanda mosi, yina meza bisa mpi lufwa ya mwana na yanji ya bakala. Ebu na mfumu ya bwala kimomo ina kena kundima pisangu yai, meza bisa ndeka. Kapita ya bwala nko makiro vondaka mtu ya ntete ya bafuaka na ntola tiba kusa salabu mvwanzi na kati ya bwala ya mvimba. Stani libi mebokota nde konso ntangu bake salaka banguiza ni samu na ngemba kansibi mpumbulu ya ikefutuka jaka samu na kusalabu mvwanzi. Katuka na mbanza ya bandundu, irani mboma samu na ndinga ya ukapi.
Nabisika nyuswa beme katuka na kulanda bantongo na beto na ndinga kikungo ya kileka bonso konso ntangu betu mevutula beba tondo mingi. Be fonsi matilu salusu na njila machini ya vwana kabampanyi na beto. Polidok basunga vwana pepia gde sinua. Pe beto konso musier Afrika ya vwana kanantola kinzunzulu be mekatona kulanda yao. Mevutula matondo mingi na Martin Sebo Jangwe. Ya bongisa kabantangu yai kasina disungolo ya Alain Irung Mushinji.